Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra.
Jedan je Galoa,
ali i ja se trudim.
Ja sam Pavle Milošević, učenik gimnazije Svetozar Marković, idem u treći razred specijalnog matematičkog odeljenja i danas ću pričati o mom iskustvu na takmičenjima iz pretežno matematičkih oblasti.
Otvorena laboratorija.
Dobar dan, ja sam Filip Grbović, radim kao naučni saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Skorije sam završio svoj doktorat. Ja se bavim invazivnim biljnim vrstama i to drvenastim. To su one vrste koje su unete u nekom periodu sa drugog kontinenta, sa drugog područja i na ovom prostoru njihove populacije su počele brzo da se širi i da imaju veliki utjecaj na druge vrste i samim tim i na ljudsku ekonomiju, na poljoprivredu, a i na ljudsku zdravlje.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Dragana Stošić Miljković, jedan od saradnika matematičkog društva Arhimedes. I evo, danas imam priliku da prikažem jednu od Arhimedesovih knjiga iz biblioteke za mlade matematičare, koja se zove Stari matematički zadaci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ispitujući belu magneziju, gorku so purgativnog dejstva, engleski hemičar Humphry Davy dobio je novi element, magnezijum. Otkriće je prošlo bez slavljeničkog vatrometa, jer 1808. još nisu bile poznate pirotehničke sklonosti ovog metala, koji, zagrevan na vazduhu do 550 stepeni Celzijusovih, plane i trenutno sagori zaslepljujućom svetlošću. Pri gorenju magnezijum emituje veliku količinu ultraljubičastih zraka, a emitovana toplota dovoljna je da uzavri čašu ledene vode.
Korak ka nauci.
Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra.
Jedan je Galoa,
ali i ja se trudim.
O svom interesovanju za nauku, reče na početku, pre svega za matematiku, govorit će nam Pavle Milošević, učenik trećeg razreda gimnazije Svetozar Marković u Nišu. Pavle, kako je matematika postala tvoja nauka, odnosno kako se izdvojila od ostalih?
To je, mislim, zanimljiva priča ovdje u odnosu na ostale, zato što ja nisam neko ko samostalno pravi pomake ka nečemu, nego korijeni su iz drugog razreda osnovne škole, kada sam bio prijavljen ne baš svojom voljom na takmičenje misliša i da sam na finalu osvojio drugu nagradu i od tada sam zavolao matematiku.
Ko te je to kradom prijavio? Odnosno, ko je to imao poverenja u tebe više nego što si ti tada sam imao?
Majka, koja je inače profesorka matematike u ekonomskoj školi ovdje u Nišu.
Da li, kad ti je mama matematičarka, prosto hoćeš, nećeš, moraš da radiš matematiku, pa je usput i zavoliš, ili je to ipak nešto što nema veze s mamom?
Pa u suštini ne bih rekao da ima mnogo veze sa mamom, barem ne sada, pošto sada šta radimo u školi je znatno iznad programa za ekonomsku školu. Novije moje iskustvo iz matematike su više su moja samostalna zasluga nego zasluga majke.
Čija odluka bila da se upišeš baš u ovu školu?
Bio je izbor između dve škole, između ove i gimnazije Bora Stanković, konkretnije između odjeljenja u kom sam trenutno, specijalnom matematičkom ili specijalnom informatičkom u gimnaziji Bora Stanković, ali vodio sam se logikom da mi je matematika ipak poznatija i nisam imao iskustva na takmičenjima iz informatike u osnovnoj školi, tako da ovo je bio sigurni izbor.
I je li to bio i pravi izbor?
Rekao bih da jeste, pošto ovdje verujem da sam stekao mnogo bolje znanje iz matematike nego što bi stekao tamo, a što se tiče i programiranja ovdje također i to imamo jak program iz programiranja, neki bi čak rekli jači od informatičkog odjeljenja.
Kakvi su tvoji matematičarski planovi?
Kao što rekoh, ne planiram mnogo budućnost. Vidim sebe najverovatnije u nekom predelu matematike ili informatike. Rekao bih da mi je verovatno najbliže želji da radim kao programer u nekoj kompaniji koja pravi igrice, pošto u slobodno vreme to mi je omiljena aktivnost. Na takmičenjima najveći uspjeh sam postizao iz fizike. U osnovnoj školi dva puta sam na državnom osvojio nagradu, u šestom razredu treću i u osmom razredu prvu nagradu.
Koliko te škola gura, odnosno koliko te usmerava, koliko se tvoji nastavnici možda bave tobom i usmeravanjem ka nekim oblastima, savjetovanjem, širenjem tvojih interesovanja?
U suštini, meni je dovoljno dati neku zanimljivu temu, i ako mi je dovoljno zanimljiva, ja ću sam da istražim i naučim detaljno. I mislim da je to, da će tako mnogo bolje naučiti nego da me neko drugi uči.
Da li ova škola daje te zanimljive teme? Da li ih iznosi pred učenike? Da li ih na taj način podstiče?
Iz matematike sigurno, za ostale baš nemam neko pretjerano mišljenje da li ima ili nema, ali iz matematike mogu sigurno reći da da.
Koje su to oblasti za koje te je škola do sada zainteresovala, oblasti matematike?
Ne bi ništa baš izdvojio, mislim, matematika generalno kao nauka mi je sve zanimljivije u skorije vreme. Iskren da budem, ja kada sam bio u osnovnoj školi, recimo da nisam imao blage veze sa tim šta je zapravo matematika. Kada sam ovdje došao, bilo je to veliko iznenađenje u prvom razredu, ali nakon toga kada sam se navikao, zavolao sam sve.
O svom interesovanju za matematiku i pomalo informatiku govorio je Pavle Milošević, učenik trećeg razreda gimnazije Svetozar Marković u Nišu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kako bi ofarbali unutrašnjost palate vavilonskog cara Nabukodonosora u žuto, tadašnji dekorateri koristili su mešavinu antimona i olova. Da li da se skloni od otrovnih isparenja ovih dvaju elemenata ili zato što su mu već pomutila um, graditelj vavilonskih vrtova počeo je da spava u polju i pase s govedima.
We'll be right back.
korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Falsifikatori su svoj zanat kovali napored oslivcima i štamparima novca, neprestano se nadmudrujući s njima. Evropska unija je trenutno u blagoj prednosti, jer se evro ne krivotvori baš često i na veliko. Zasluga za tu prednost pripada evropiumu, elementu koji se pripaja na kraju molekula fluorescentne boje na novčanicama. Fluorescentne boje su odabrane da bi pod vidljivom svetlošću evropium izgledao mutan i falsifikatorima dao osjećaj lažne sigurnosti da su posao obavili kako valja.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvodi nas dr. Filip Grbović, naučni saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Njegov skoro odbranjen doktorski rad imao je za temu invazivne drvenaste vrste.
To su one vrste koje su unete u nekom periodu sa drugog kontinenta, sa drugog područja i na ovom prostoru njihove populacije su počele brzo da se šire i da imaju veliki uticaj na druge vrste i samim tim i na ljudsku ekonomiju, na poljoprivredu, a i na ljudsku zdravlje.
Kojim konkretnom vrstama ste se bavili?
Ja sam konkretno radio tri drvenaste vrste, robijene pseudoakacije, to je bagrem, poznati u narodu kao bagrem, a Ailanthus altissima, poznato kao kiselo drvo, i Amorpha fruticosa, poznata kao bagremac. To su znači neke po spisku, preliminarnom spisku Zavoda za zaštitu prirode, one spadaju u jako invazivne biljne vrste, što znači da imaju najveći uticaj na ekosisteme, znači kad podrazumemo negativan uticaj, znači utiču na smanjenje biodiverziteta prirodnih ekosistema, na promene u zemljištu, u hemijskim karakteristikama zemljišta i mikrobiocenoze, to jest mikroorganizama u zemljištu. Takođe imaju negativan uticaj, na primjer, u šumarstvu i poljoprivredi, jer deluju kao šumski, na primjer, korovi, naročito bagremac, kao, na primjer, korov u šumama, plantažama, na primjer, hibridne topole u Vojvodini. A ove ostale vrste, ove dve ostale vrste su interesantne zato što rastu na nekim jalovištima, pepelištima, znači na onim tim relativno nepogodnim sredinama za rast biljaka, pa su oni sa tog aspekta interesantne, sa aspekta njihovih adaptacija na takve uslove i eventualno daljeg širenja sa tog područja na okolna područja koje nisu pod uticajem invazivnih vrsta.
A to su tri vrste za koje bi se, verujem, 80% stanovnika Srbije zaklelo da su domaće. Kada su u stvari došle u Srbiju, odnosno u Evropu i odakle?
Bagrem za nju većina ljudi smatra da je to autohtona domaća vrsta, jer ona je relativno, to ima neku logiku, jer ona je najranije uneta. Ona u Evropu uneta u 17. veku, pretpostavljamo u Srbiju krajem tog 17. ili početkom 18. s tim što podrazumeva da je bagrem u Vojvodinu sigurno ranije unet, koja tad nije bila deo Srbije, a kasnije se proširio u suštini na ceo i na Balkanu, ga praktično najviše ima, jer mu najviše pogoduje ova klima i zemljište. Druga vrsta je Ailanthus altissima, kiselo drvo iz Kine, znači dok je bagrem unet iz Severne Amerike, kiselo drvo uneto iz Kine i tu već jedan deo ljudi zna da to nije vrsta koja je autohtona za ovo područje. U početku se sadila kao ukrasna, ali je počela da se spontano širi na prirodne i poluprirodne staništa i sad već dosta ljudi shvata da je to štetna vrsta, jer u šumama, to je sastojnama te vrste, praktično ne postoje druge vrste koje tu rastu. I bagremac, koji podsjeća na bagrem, ali u stvari žbunasta vrsta, isto uneta iz Severne Amerike, najkasnije od ove tri, smatra se da je tek negde u 20. veku prvi put detektovana ovde na području Kraljevine Jugoslavije. Tad, to je vrsta koja je ipak samo vezana za neke vlažnija staništa, rečna priobalna staništa. Jedan deo ljudi to posmatra kao bagrem, pa opet smatra to neka autohtona vrsta, dok drugi deo ljudi opet ponekad i zna da je to neka strana vrsta i vidi praktično ljudi koji nisu u struci shvatili to invazivne vrste kada pogledaju brojnost tih populacija, na primjer, uz te rečne koridore.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Šta u stvari istražujete? Činjenice su poznate, to su invazivne vrste, vrste koje su u nekom periodu donete od nekud. Šta vas kao istraživača zanima u vezi sa njima?
Mene najviše zanima uticaj tih invazivnih vrsta na promene koje se dešavaju u tim biljnim zajednicama i ekosistemu u koje one ulaze. Znači, na prvo mesto na promene hemijskih karakteristika zemljišta, na različitim tipovima staništa gde se razvijaju, na različitim geološkim podlogama različiti tipovi zemljišta. Znači, šta se dešava u zemljištu tamo gde su se razvile autohtone zajednice, a šta tamo gde su došle te invazivne vrste i kakav je njihov uticaj na druge isto domaće vrste koje rastu sa njima u zajednici. Pa sam se bavio, znači, alelopatijom, to je oblast ekologije, hemijske ekologije biljaka, koja izučava, znači, interakcije između dve vrste sa hemijskog aspekta. Znači, hemijski uticaj jedna vrsta na drugu. Ja sam u ovom slučaju istraživao hemijski uticaj ove tri vrste na autohtone biljne vrste koje rastu ovde kroz različite terenska istraživanja i biotestove koji su vršeni u laboratorijskim uslovima. Sva ta istraživanja su dovela do nekoliko zaključaka koji su iskazani u mom doktoratu, a to je da ono što se i pretpostavljalo da je ovo kiselo drvo generalno najinvazivnija vrsta jer je njen uticaj na promene hemijskih karakteristika u odnosu na ostale vrste najveći, znači on ima najveći uticaj na te biogeohemijske cikluse, a i najviše deluje alelopatski, znači najviše inhibira rast drugih vrsta, znači kako zemljište ispod kiselog drveta, znači u zoni korena, tako i njegovi listovi i stelja. Sa druge strane, bagremac prati kiselo drvo, znači on neko na drugom mestu sa umereno alelopatskim dejstvom, umerenim uticajem na promene ekosistema, dok bagrem pokazuje najmanje taj lopatski uticaj i najmanje neki uticaj na promene hemijskih karakteristika zemljišta, tako da njega smo eto svrstali u neku vrstu koja možda ima najmanju opasnost, najmanje je konkretno menja ekosistem, moguće zbog toga što je dovoljno dugo tu pa se i prilagodila ovim uslovima, dok kiselo drvo je nekako i dalje baš onako prava invazivna vrsta, što su ove istraživanje pokazali.
Otvorena laboratorija.
O rezultatima istraživanja drvenastih invazivnih vrsta govorio je dr. Filip Grbović, naučni saradnik na PMF-u u Kragujevcu.
Virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti, yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, da god da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal imao je neobičan obrazovni put. Tata Pascal odlučio je da sam podučava svog sina. Metod je zabranjivao svaki kontakt s matematikom. U tu svrhu sva matematička literatura bila je sklonjena iz kuće. Tek kada je budući naučnik napunio 15 godina i kada se zahtevni roditelj uverio u talenat svog potomka, s matematike je skinuta zabrana.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Galijum je jedan od retkih metala koji se u tečnom stanju može dodirnuti bez opasnosti od opekotina. S obzirom na nisku tačku topljenja i neškodljivost, zgodan je za zbijanje šala s neveštim hemičarima. Omiljena je ona s kašičicom napravljenom od galijuma, koja se spušta u vruć napitak i lako topi, ostavljujući gosta da se čudi što mu je čaj popio pribor.
Nauka.
Da stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da sanjam svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I
Eko. MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene Soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija posjeti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Cink i kadmijum imaju naviku da idu zajedno, u prirodi kao i u našem telu, pri čemu kadmijum ume da zauzme mesto cinka. Isto tako, kadmijum zna da protera sumpor i kalcijum neophodan za zdrave kosti, pri čemu ne samo da nije sposoban da preuzme ulogu ovih elemenata, već ga je nemoguće izbaciti iz organizma. Posljedica su krhke kosti i stravični bolovi u zglobovima, simptomi koje je osjetila okolina japanskog rudnika Kamioka, gde je uz cink izvlačen kadmijum i, kao tada nepotreban, razbacivan iz planinu, odakle je dospeo u vodu i na polja pirinča. Već 1912. tamošnji lekari primetili su da seljane kosi neobjašnjiva bolest. Itaj, itaj, kako su je nazvali zbog jauka koji je prate. Tek 60. godina je, zahvaljujući upornosti jednog lekara, pronađen krivac. Kako se kadmijumu nije moglo suditi, odštetu je platila rudarska kompanija.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu u našu radio biblioteku donela je Dragana Stošić-Miljković iz Društva matematičara Arhimedes. Čuli smo na samom početku emisije da je ovo Arhimedesovo izdanje. Knjiga se zove Stari matematički zadaci, a nadnaslov u stvari objašnjava kakvi su to zadaci. Zadaci od davnina do današnjih dana. Ne samo što nam preporučujete ovu knjigu, nego ste i koautor uz profesora Bogoljuba Marinkovića. Kako ste se zainteresovali za ove stare zadatke?
Možda pravo pitanje, jer je i sama priča, taj sami početak, u stvari za nas bio jedan zanimljiv događaj iz samog matematičkog društva Arhimedes, jer je pre 10 godina naš gost bio profesor i akademik Tihomirov sa Moskovskog univerziteta Lomonosov. On nam je održao predavanje, naravno iz više matematike, a onda smo njegovo ime videli na predgovoru za jednu zanimljivu rusku knjigu koja se odnosi na zadatke za učenike osnovne škole i čak u jednom delu za učenike mlađih razreda. Zato što je prva rečenica u tom njegovom predgovoru glasila da je 1994. godine dobio poziv da učestvuje na konferenciji koja se održava u nemačkom gradu Ahenu i koja je imala naziv 1200 godina civilizacije i nauke u Evropi. Tek je u Ahenu dobio od organizatora objašnjenje da je 795. godine, to je znači sami kraj 8. veka, za njih, znači za grad Ahen i organizatore konferencije, bila godina po kojoj su konferenciju tako nazvali, a vreme kad je u Evropi Karlo Veliki pokušavao da stvori svoju novu veliku državu. Ali je znao da će ta država opstati i biti dovoljno dobra ako ima dobru školu, dobro organizovanu školu i u okviru te škole dobro organizovanu gimnaziju u kojoj se uči dobar program matematike. U tadašnjoj njegovoj državi nije bilo dobrih matematičara ili matematičara na dobrom glasu, ali se znalo da u Engleskoj živi Albinus Alcuin. On ga je pozvao na svoj dvor da sastavi program za gimnaziju, posebno program za matematiku i posebno zbirku dodatnih zadataka iz matematike koja će pratiti redovan rad učenika u toj školi. Ta knjiga je nastala krajem 8. veka, sadrži 52 zadatka i zadatak broj 18 u toj knjizi je zadatak o prevoženju vuka, koze i kupusa preko reke. Na najjednostavniji način, kad se naši đaci upoznaju sa zadatkom, možda možemo da kažemo ovako. Može li čovek da preveze preko reke vuka, kozu i kupus, ako ima na raspolaganju samo jedan čamac u kome može da boravi samo on i vuk ili koza ili kupus? Ne može da ostavi same na obali vuka sa kozom ni kozu sa kupusom. U obliku koji je najpribližniji onome koji je zapisao Albinus Alcuin se detaljno opisuje kako izgleda čamac, zašto može da vozi, ko koga prevozi i tako dalje, da to sad ne pričam detaljno. A onda smo, tragajući za matematikom u Nevenu Čikajove Zmaja, u časopisu koji je izašao 1905. godine, našli verziju koju je napravio Čikajova, gde je takođe hteo da zadatak ima i odgovarajuću priču i da bude deci prijemčiv, i ta priča počinje ovako. Jedan čovek, idući sa sajma kući, nosio je na leđima 10 glavica kupusa i terao pred sobom kupljenu kozu. Na putu naiđe na mlada vuka i sreća ga posluži, te ga uhvati živa. Naumi da i njega povede da se kod kuće pohvali što ga je ulovio. Tako dođe do jedne reke i tako dalje, a onda je Čikajova čitaocima ostavio pitanje: sad vi čitaoci ovde malo zastanite, premišljajte šta biste vi radili u takvoj prilici.
I naravno rešenje ih je čekalo u sledećem broju Nevena. Zadatak sa kozom, vukom i kupusom u vašoj zbirci je prvi. Kako ste napravili selekciju, kako ste birali zadatke? Jeste li vi u stvari počeli od 8. veka pa nadalje, ili ste možda uspeli da iščačkate i neki još stariji zadatak?
Ovaj zadatak je došao na prvo mesto, prosto smo mu eto tako ukazali takav značaj, zahvaljujući ovim dotadašnjim saznanjima. Međutim, idući za starim zadacima, otišli smo naravno i mnogo dalje i uspeli smo da nađemo zapise i stigli tako do Ahmesovog papirusa u Stari Egipat. Našli smo i u ovu knjižicu stavili one zadatke koji postoji kao dokumenti, zna se kad su štampani, zna se odakle su preuzeti, i ova knjižica je u stvari nosi onaj broj 1 napred, namenjena, nadamo se, učenicima mlađih razreda osnovne škole, a planiramo da ovo istraživanje nastavimo i da napravimo i drugi deo gde će biti takođe stari zadaci, ali oni koje će moći da rade i učenici starijih razreda.
Ovde ima ne samo mnogo zadataka, već ima i zadataka čiji su sami naslovi izuzetno privlačni, čak i ne matematičarima. Evo, 46. zadatak je zadatak Lava Nikolajevića Tolstoja o koscima.
A pa to je posebna priča. Dobro je poznato da je Tolstoj 3 pune godine na svom imanju u Jasnoj Poljani imao školu, da je pokušao da decu kmetova koji su radili na njegovom imanju organizuje da idu u školu, da im priredi posebnu računicu, a u toj knjižici je sakupio do tada dobro poznate zanimljive zadatke. Tako da je ovo jedan od zadataka iz Tolstojeve škole. Pa smo tako stigli onda do opet jednog poznatog francuskog matematičara, to je Bache de Mezirac, koji se takođe bavio zanimljivim, po znacima navoda, zabavnim zadacima, čiji se zadaci i danas rade ne samo u Arhimedesovoj školi, nego inače ih ima u literaturi. Tu onda spada i priča o pužu koji se penje u stub, pa danju ide recimo 3 metra na gore, a noću dok drema spusti se 2 metra unazad i razne verzije tog zadatka. Našli smo ga i u Japanu u obliku haiku poezije, pa onda tu stižemo i mi to sad kažemo matematički folklor, znači zapisani su zadaci, davno se već pojavljuju u zbirkama, ali se ne zna njihov autor, pa ne možemo da kažemo ni vreme, ni autora, ali ih eto često ima u literaturi. I rekli smo već na početku da smo tako istražujući stigli i do Ahmesove računice, možda jedan veoma karakterističan zadatak koji se pojavljuje od starog Egipta pa do danas. Imamo 7 ljudi, svaki ima po 7 mačaka, svaka mačka ima po 7 miševa, svaki miš pojede po 7 klasova ječma, od svakog ječma ili od svakog klasa, ako se posaju sva njegova zrna, možete dobiti 7 merica ječma, navedi sve brojeve ovog niza i napiši njegovu sumu. U ruskom folkloru pojavio se kao zadatak koji kaže, išlo je 7 staraca, svaki je nosio po 7 obramica, na svakoj obramici 7 kuka, na svakoj kuki 7 kotarica, u svakoj kotarici 7 piroga itd. Pa smo onda stigli do one čuvene pesmice sa mačićima i St. Ives-a, to je sad tu engleska verzija, a onda postoji verzija iz vremena Fibonačija, to je već 1200 i neka godina, 13. vek, poznati zadatak zdravo 100 gusaka, takođe već matematički folklor i dobro poznat našim đacima. Postoji u ruskoj verziji, u bugarskoj verziji, u ruskom folkloru i tako dalje i tako dalje. A onda smo stigli nekako i do kineskih zadataka. Najstariji koji smo našli iz matematike u 9 knjiga. U kavezu se nalaze fazani i zečevi. Sve ove životinje imaju ukupno 30 glava i 94 noge. Treba naći broj fazana i broj zečeva. Ovo će naši đaci prepoznati. U arapskoj verziji to su kamile sa 2 grbe i 1 grbom, da to sada ne čitam. Naravno imamo i zadatke iz rimskog vremena. Smatra se da su rimski advokati u 1. veku pre nove ere imali priliku da u vezi sa čuvenim rimskim naslednim pravom smisle razne zadatke i kaže se da su oni čekajući na suđenja smišljali i postavljali jedni drugima zanimljive zadatke. To je sve naravno zapisano i stiglo i do nas, a nama se učinilo pogodno da stavimo sve u jednu knježicu da bi naši đaci, eto, nadamo se i kroz istoriju mogli da ih upoznaju.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Stočari znaju da ako ne paze, životinje mogu da se najedu jedne mahunarke bogate selenom i zarade selenozu, groznicu, posrtanje, kraste, anoreksiju i zavisnost od ove biljke, uprkos njenom zastrašujućem dejstvu. Neki istoričari skloni su da selen okrive za poraz američkog slavnog vojskovođe Georgea Custera, navodeći da su se konji njegovih trupa pre bitke s Indijancima napasli trave bogate elementom broj 34.
Thank you.
Ujutru se dan poznaje.
Crr, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja. Ej, dete, treba da pitaš šta je unutra.
U tome i jeste stvar. Unutra nema ničega. Ovo je posljednja jabuka.
Imamo nula jabuka. To čak ne može ni da se računa. Strašno.
Ali nula jeste broj i njome može da se računa.
Rogati, ne odgovaraj bez pitanja. Eto, toliko sam se uznemirio zbog jabuka, da se čak nisam ni uplašio ove grdocije.
Ne oslovljavaj me sa rogati. Ja sam krava, sveta životinja u Indiji. I dozvoljeno mi je sve, čak i da se uključim u ozbiljne razgovore.
E pa nije ti ovo Indija. A mi imamo problem.
Zato sam i svratila. Vaš problem je matematičke prirode i uključuje broj nula.
Hoćeš li nam tom svojom matematikom napuniti činiju jabukama?
To ne mogu, ali mogu da vam objasnim što šta o nuli.
I još nula. Ma koga to zanima?
Mene zanima.
Nulu je u matematiku uveo Brahmagupta, veliki indijski učitelj.
Čekaj, ko je on u stvari?
Kao što rekoh, matematičar, ali i astronom. Rodio se 598. godine i najveći deo života proveo je u rodnom kraju u severozapadnoj Indiji. Zato su ga često zvali Bila Malakarija, učitelj iz Bila Male. U svojim radovima on o nuli govori kao o broju po sebe, a ne samo kao cifri u predstavljanju drugog broja. On je prvi matematičar koji je postavio pravila za računanje nulom koja i danas važe. Sada svako zna da je 1 plus 0 jednako 1, da je 1 minus 0 jednako 1 i da je 1 puta 0 jednako 0. Jedino je njegovo shvatanje deljenja iz ugla moderne matematike bilo nepotpuno. Naime, mislio je da je 1 podeljeno sa 0 jednako 0. Kasniji matematičari dokazali su da je svaki broj podeljen nulom nedefinisan. Tekstovi koje je Brahmagupta napisao bili su u stihu, kao što je nalagala praksa starih indijskih matematičara. Zbog poetskijeg izraza on je izostavljao korake u računanju, tako da dokazi nisu dati i ne može se znati kako su rezultati izvedeni.
Čekaj, reče da je bio i astronom?
Bio je upravnik observatorije u Udžajinu. Shvatio je da je zemlja sfernog oblika i da se kreće i kritikovao je one koji su našu planetu predstavljali kao ravnu ploču ili govorili da je šuplja.
Šuplja, to jest prazna kao naša činija za jabuke. Dete, mani matematiku, moramo na pijacu.
Slušali ste Korak ka nauci.